Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim istraganjima i danas ćemo se osvrnuti na putopis istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru francuskog pukovnika Viale de Sumiera, koji je 5 godina po svršetku Napoleonovih ratova objavljen u Parizu 1820. godine. Za razumijevanje ličnosti dijela vladike Petra I. Petrovića Njegoša, svetog Petra Cetinskog, i ovaj putopis je od neizmjerne vrijednosti. Viale de Sumiera je bio francuski oficijer od karijere, ali isto tako i čovjek širokog obrazovanja, izuzetnog diplomatskog takta u dogovaranju i pregovaranju sa suprotnom stranom. U razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki Kotorskoj, u razdoblju od 1807. do 1813. godine, on je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Po nalogu maršala Marmona, a nekad i na sopstvenu inicijativu, Sumier je održavao kontakt između francuskih lokalnih vlasti i vladike Petra I. Svetog, sa kojim se sastao više navrata, kao i sa guvernadorom Vukolajem Radovićem, a i nekim drugim narodnim glavarima iz Crne Gore. U toku 1810. godine, mitropolit Petar I. Sveti omogućio mu je da posjeti Staru Crnu Goru, obiđe brojna sela u Katunskoj, Riječkoj i Lješanskoj Naji, Bjelopavliće, kao i manastir Ostrog u kome se poklonio moštima svetog oca Vasilija Ostroškog. Sabrao je brojne podatke o narodnom životu Crnogoraca Brđani Bukelja i svoje utiske objavio u ovom putopisu. U ovom putopisu posebnom poglavlju piše i u vladici svetom Petru Cetinskom. Prvi dio poglavlja već smo citirali. Sumier dalje piše: međutim, čovjeku njegovog položaja i zvanja, misli se na vladiku Petra I., teško se može oprostiti ona lakoća sa kojom se povinuje raznim političkim izgledima i volji jedne sile, što je sasvim tuđe njegovom narodu, ali koji on očekuje za sebe nagrade i počasti. Dakle, ovdje Sumier moramo komentarisati, zamjera vladici Petru I. što se politički diplomatski vezao za Rusiju, a ne recimo za Napoleonovu Francusku. Ovdje je dakle Sumier pristrasan, pa on dalje nastavlja: tu gotovo uvijek zataje ona navodna svetost sveštenika koji upravljaju sviješću i sudbinom, ne prosjeća nego mili. Evanđeoski duh je naravno daleko od toga, ali šta sve nije su u stanju da učine varljive čari zlata i moći. Tako i u Francuskoj, da bi sačuvao vlast koju je neizmjerno želio, lorenski kardinal postao rob kaprica Katarine Medici. Tako je se prije revolucije starešina jednog monaškog reda, kojega neću imenovati, bez riječi povinovao svim željama jednog rimskog pape, čas prijatelja hrišćanske Galije, čas njenog gonitelja. I ovaj put moramo dati komentar, jer zaista vladika Petar I. Sveti nije se povinovao ruskom pokroviteljstvu iz materijalnih, već iz vjerskih i nacionalnih razloga. Taj vodio računa o materijalnim dobrima, on se mogao povinovati Austriji, Napoleonovoj i Francuskoj, zar ne? Očito da Sumier nije dobro razumijevao, niti ispravno shvatao spoljnu politiku vladike Petra I. Svetog i vezivanje za jedino vjeru Rusiju. Dalje Sumier nastavlja: treba priznati da se vladika nije morao dvoumiti između Austrije i Rusije. Jednakost vjere je išla i u prilog ove druge. Da se vladika odlučio da služi interesima njemačkog vladara, ubrzo bi morao da se zabrine zbog visokog bečkog sveštenstva, koje bi nastojalo da mu nametne svoju opasnu nadmoćnost i primora da postepeno prihvati rimsku vjeroispovijest. U svakom slučaju nastojali bi da omogući otpadništvo velikog broja biskupija privučenih počastima koje je nudio ljubomorni dvor. S druge strane, neposredna blizina austrijske sile bila je opasnija za nezavisnost Crne Gore od daleke Rusije, koja, ukoliko bi bila neprijateljski raspoložena, ne bi mogla da stigne prije nego što se cijela Crna Gora na vrijeme ne pripremi. Svi ovi razlozi uticali su na vladiku da se okrene k Rusiji, međutim, žalosno je što je vladika kao neku vrstu nadoknade primio razne lente, krstove, trake i druge, kako piše Somier Tričarije, kojima se zadovoljava taština pridvorica. Dakle, opet se vidi Somierova pristrasnost i neshvatanje dubljih razloga saradnje Crne Gore i Rusije. Dakle, da je vladika Petar Pravi Sveti želio ordenje i odlikovanja, on ih je mogao dobiti od Austrije i Francuske, zar ne? Ali jedinstvo vere, kulture i slovenskog porijekla osnovni su razlozi koji su povezali Cetinje Petrograd onoga vremena. U ostalom, kulturološki, jezički i vjerski bliske zemlje najčešće se povezuju u vojno-politički savez. Sa onom svojom dugom bradom i jednostavnošću, piše Somier, vladika bi bio mnogo veći dostojniji poštovanja da je odbio sav taj ukras, a zadržao samo ornat hrišćanskog velikodostojnika, episkopski znak Hristovog stradanja, pastirski krst, koji bez dijamanata, zlata i rubina više uliva poštovanje vjernika, negoli ukrasi ukrašeni briljantama narodnih starješina. Ništa smiješnije, ništa komičnije za jednog posmatrača, koji je pomalo filozof, nego gledati, kao što se to meni više puta desilo, besmisleno začuđen izraz i iznenađenje onih čestitih poludivljih voštaka u trenutku kada na nekoj svečanosti ugledaju vladiku sa zlatom izvezenom kapom prikrivenog pantljikama i ruskim ordenima. Gledaju ga, okružuju, prate i kao da se pitaju je li taj čovjek zaista iz njihove sredine, žitelj njihovog siromašnog krša, kaluđer iz manastira Svetog Vasilija. Ne bi bilo teško naći odgovor na ovo pitanje kada bi ovi čestiti ljudi bili u stanju da ga shvati. Moglo bi se reći, sa svom ovom opremom Sveti Otac hoće na blagi način da postane vaš gospodar, hoće da zaslijepi lakovjernost vaših duša, poslušnost vaše djece i neprimjetno pokoravanje vaše sujevjerne glavi. Ima sumnje da ovaj francuski oficir izražava žal što vladika Petar Prvi Sveti ima toliki autoritet nad narodom u Crnoj Gori. Očigledno je da bi Francuzima u tom periodu, početku 19. vijeka, više odgovaralo da je u Crnoj Gori vladao haos, kakav je vladao prije vlade Petra Prvog, dakle sa krvnim osvetama, međuplemenskim, međubrasveničkim sporovima, što bi Francuskoj olakšalo da okupira staru Crnu Goru. Ovako to nije bilo moguće, jer je vladika Petar Prvi izmjerio brojne krvne osvete i konačno ujedinio narod, ne posve, ali u značajno visokom stepenu protiv spoljnih neprijatelja. A to su u tom trenutku bili prije svih Turci i Napoleonovi Francuzi. Ovdje se prosto osjeća jedan žal i revolt Somierov što Francuska ne može da ostvari upliv na Crnogorci i na mitropolitom Petro Prvi. On dalje piše: međutim, treba priznati da i najcivilizovanije zemlje i najprosvjećeniji narodi nisu mnogo razboritiji. Dobro pozlačena mitra, jedna raskošna mantija, odežda od najfinije materije, jedan kovčežić za svete mošti ukrašen dragocjenim kamenjem, sve to ima moć da isključivo privlači pogled prostog naroda, savladanog tom raskoši, koliko neobičnom, toliko i protivnom hrišćanskom duhu. To je sveopšti čar. Dakle, Somierova vera u Hrista je racionalna, bez mistike. On nije bio ateist, ali u svakom slučaju njegova religija je bila racionalna, prosta, jednostavna. On nije mogao da razumije dubinu pravoslavne duhovnosti i bogoslovlja. Dalje on piše: ipak ja neću prećutati da je crnogorski vladika, koji je vjerovatno smatrao da je u njegovom interesu da žrtvuje vlastiti ukus opštim običajima sebi ravnih, vrlo jednostavna osoba, imalo gorda u privatnim odnosima, ličnost koja najmanje značaja pridaje spoljašnjim znacima svoje veličine. Ali samo neka ga ko ne naljuti, neka ga ne izazove da se pokaže prelad štićenik Rusije, jer tada se ispolji njegov gospodareći karakter i gordost, njegov despotizam, naoruža se svim sredstvima koje umije suviše dobro upotrijebiti i teško onome ko se nađe toliko neobazriv da mu se usprotivi. E, ovdje se može reći da je Sumijer također pretjerao na jedan poseban način, jer vladika Petar I. Sveti, moramo komentarisati, ipak nije uspio da formira organe državne uprave, niti sopstvenu administraciju, a kamoli policijsku službu. Tako da vladika Petar I. nije mogao da svoju volju realno nametne narodu Crne Gore. To će za rukom tek poći Njegošu, sinovcu vladike Petra I. Svetog, koji će 1832. formirati prve organe državne vlasti, senat, narodnu gardu ili gvardiju i perjanik, kao zametak policijske službe u crnogorskom vladikatu. Mnoga pitanja od šireg značaja zaslužuju, piše Sumijer, da se iznesu. Ona će dati pravu sliku njegovoj darovitosti, poznanju stvari, ugledu koji uživa njegov odnos sa Francuzima, zaokružiću predstavom o njemu. Zamolit ću čitaoce da se ne čude što se ovako dugo zadržava na ličnosti crnogorskog velikodostojnika, jer ne treba izgubiti iz vida da se sve stvari na neki način promijenile dolaskom sadašnjeg vladike na vladičanski presto. Guvernator je samo drugorazredni činovnik bez utjecaja vlasti drugih prerogativa, izuzimajući spoljne počasti. Sve prolazi kroz vladičine ruke, sve se izvršava na njegove zapovijesti, ništa bez njega. Sve to nas je dakle navelo da pišemo u njegovoj politici, vezama sa raznim silama, čije su ga prijateljstvo i pomoć interesovali. Ostalo nema ničeg neobičnog što bi zasluživalo prijekor današnje Evrope u vladičinom nastojanju da učvrsti svoju vlast, priopštenje shvatanju da hrišćanski moral nije obavezni regulator. Malo po malo svetovna vlast ujedinila se sa duhovnom. Zaista je neshvatljivo kojim putem, ali zar je to važno? Poslije svetog Petra, za kojega se pretpostavlja tako lako da su mu bili dati ključevi neba, ne postoji nijedan i najmanji kalučer koji više manje ne vjeruje da je on nosilac ognjenog mača anđela utamanitelja, pa prema tome ima pravo da zahtijeva pasivnu pokornost. Eto zašto se u grbovima važnijih prelata i opata u Njemačkoj ili u Italiji nalazi mač ukršten sa žeslom, pravosveštenik Samuilo. U Starom Zavjetu to je dobro pokazao nesrećenom kralju Abimeleha, Agatu, kada ga je rasjekao na komadi u prisustvu čuljivog Saula. Ovaj primjer malo ukruta ne ponavlja se više. Naše su naravi ostale mnogo blaže, jedan kaluđer, nijedan suveren i opat ne bi se usudio da imitira surovog Samuila. Međutim, i oni tvrde da to pravo postoji. Ako se ono ne izvršava sa svom strogošću, to je stoga što su Gvelfi ili Njemci krotkiji i ne pokušavaju da ospore pravo mača njihovim gospodarem u mantiji. Bilo kako mu drago, niko je ne pomišlja da svim primjedbama koji upućuju na filozofiranje remeti svjetovnu vlast crnogorskog vladike. On se njime u ostalom koristi sa najvećom prikladnom umjerenošću. Nijedan odvažni mislilac, nijedan indiskretni istraživač neće da podigne veo svojom odvažnom rukom. Narod ga poštuje i voli. Narod mu je pokoran. Pa što i treba više, zaključuje ovo poglavlje o svetom Petru Vialedesom. Što dakle još na kraju ovog poglavlja reći kao komentar? Francuski maršal August Marmont sastao se u Škaljarima sa svetim Petrom Cetinskim 1807. Ono je dakle bez zazora sasvim otvoreno ponudio da crnogorski vladikat savezništvo sa Rusijom zamijeni savezništvo sa Francuskom, obećavajući materijalnu i svaku drugu pomoć. Marmonovu ponudu, ili bolje reći ultimatum, vladika Petar I. odbio. Zatim je Francuska upravu Boki ponudila Petru I. 1808. da Francuska otvori svoj konzulat na Cetinju. Oficir srpskog porijekla Pavle Tomić, koji je bio u francuskoj vojnoj službi, bio je postavljen za konzul. Međutim, vladika Petar I. odbio da ga primi, konzulat na Cetinju nije otvoren. Francuska je dakle bila spremna da formalno prizna nezavisnost crnogorskog vladikata, ali za uzvrat ona bi otvorila put da ga vremenom potčini sebi i pripoji lirskim provincijama. Francuska je nudila vladici Petru I da svojim sredstvima izgradi makadamski put od Kotora do Cetinje. I to je vladika Petar I odbio. On je shvatio da bi izgradnjom ovog korskog puta francuska armija mogla mnogo lakše i brže stići do Cetinje i okupirati crnogorski vladikat. Zato je ovu ponudu, koja je samo na prvi pogled bila primamljiva, kategorično odbio. Vjelade su mjer dakle cijeni vladiku Petra I, ali mu zamjera što rusko pokroviteljstvo neće da zamijeni pokroviteljstvom Napoleonove Francuske. Otuda i pripisivanje mana na njegov račun, mana koje nisu bile takve ili u najvećoj meri nisu uopšte postojale. Susret između vladike Petra I i Somijera, bilo ih i više, bio je susret različitih svetova koji se nisu mogli spojiti. Susret pravoslavne narodne duhovnosti, stare Crne Gore i patrijarhalnog narodnog morala i sa druge strane racionalistički duh prosvjetiteljske agnostičke Francuske, koja se prilično udaljila od katoličkog hrišćanstva i polagano krenula prema agnosticizmu pa i ateizmu. Dakle, duh istoka i zapada, duh Pariza, revolucionarne Francuske i patrijarhalnog Cetinja nije se mogli uskladiti. Nerazumijevajući dubinu i širinu ličnosti vladike Petra I, Somijer mu pripisuje neke nedostatke kojih realno nema. Dakle, radi se o čovjeku koji je bio širokogrud, ali koji nije mogao da shvati civilizaciju koja nije bila katolička, posebno ne francuska. Pored svega, ovi su memoari veoma zanimljivi, pa ćemo njihovo analiziranje nastaviti u narednom predavanju. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, sjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.